U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons gaan vanoggend 'n bietjie verder by aan by Lukas. Terwyl ons dan die gedeeltjies oop het, Lukas 1 vers 15 tot 17. Kom ons vra ook die Here dat hy hierdie woord vanoggend vir ons sal breek. Dankie Here Jesus, dat ons U woord hier oop het. Aan Lukas gegee deur U Gees, en ons weet dat elke woord hiervan geweeg is, waar en akkuraat is, en dat ons ons lewens hierop kan bou, dat het die moeite werd is, om in te delf tot aan die fijnste en die kleinste woord, en dat het vir ons waarde het. Ook by hierdie getuienis wat Gabriel gee vanoggend oor Johannes, wil ek vra dat U ook U boodskap, U woord, U wil vir ons ook sal bring. Kom Here, kom praat. U kinders luister. Kom en word verheerlik in ons midde. Amen. Lukas 1 daar vers 15. Gabriel wat hom praat en dan vir hom sê dat hy sal groot wees in die oë van die Here, wyn en bier sal hy glad nie drink nie, en reeds van sy geboorte af sal hy met die Heilige Gees vervul wees. Hy sal baie uit die volk Israel daar terugkeer tot die Here hulle God, en hy sal voor die Here uitgaan met dieselfde gees en krag as Elia, om vaders en kinders met mekaar te verstoen, om ongehoorsamers op die regte pad terug te bring, en om so vir die koms van die Here, een volk vir hom voor te berei. Kom, ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag bietjie hierby stilstaan. Muhammad Ali het op 'n stadium gesê in sy loopbaan, I am the greatest. Natuurlik was dit ten aanhoore van die wêreld geweldig konfrontasie gewees en kontroversieel om by iemand op te staan en sê ek is die grootste en ek is die beste. Natuurlik het baie ons gesê ja, hy is en daarmee gegaan, en ander het gedink is baie uiters verwaand, en soos sy loopbaan aangegaan het en natuurlik baie mense oorwin en dat hy die grootste bokser van alle tye is. En dit bring ons by die vraag wat ek wil stilstaan, en ons het hier ook die getuienis van die engel oor Johannes, die grootste. Wie is die grootste in die wêreld, as ons vandag na kyk? As ons 'n bietjie name moet opnoem vir mekaar, wie is die groot name wat ons het in die wêreld vandag? Ons kan kyk na mense wat natuurlik baie geld het, en baie dinge verrag. Ons dink aan Elon Musk en nog andere van hulle, wat verskriklike goed doen, baie as daarvan hou om in nuus te wees en hulle self voor te hou. En ons praat van hulle as die groot manne. Manne wat suksesvol is, wat die Fortune 500 companies hardloop, en die wêreld kyk na hulle, dis die groot manne. Ons kyk in die sport. In die sportwêreld word voorgehou in elkeen van sy eie sport en sy dissipline. Dis die groot manne, dis die groot vroue, dis die groot name wat ons se sport het, en ons kyk na hulle prestasies. Die vermaakswêreld het ook sy gedeelte wat hy wil bydra. Die sangers wat hulle self wil voorhou, dis die grootste sanger wat daar is. Dis die grootste sanger en die belangrikste sanger van ons eeu. Dis die grootste en belangrikste akteur van ons eeu in die vermaaklikheidswêreld. En dan het 'n snaakse ding wat ek dink net aan ons generasies en vorige generasie voorkom het, is daar mense wat populêr is en groot name het net omdat hulle populêr is en groot name het, nie waar nie. Dink aan die Kardashians en die ander mense, het niks gedoen nie. Hulle is net. I am great. En die wêreld hardloop agter hulle aan, en die wêreld word gemodelleer agter hulle aan. As jy nou 'n sportster is en jy het die sport, dan wil ek soos hy wees. Minder populêre siening van wat groot is, is mense wat groot is vanweë hulle akademiese of vanweë hulle prestasie wat hulle het op hulle terrein. Dis die mense wat Nobelpryse kry vir sekere goed of wat gepubliseer raak in sekere tydskrifte ook. Maar dis gewoonlik net die mense in hulle kringe waar hulle beweeg, en wie hy 'n groot mens en 'n belangrike mens en 'n belangrike naam is. Die vraag is hierdie mense werklik groot? Ons praat soveel daarna, en jy kyk dan soveel lof na hulle, As jy nou so inkom in 'n restaurant en hulle is daar en daar word daar gepraat en gekyk en mense sal aandag gee aan hulle, want hulle is dan nou iets, is hulle werklik groot? En wie is werklik groot? En ek wil volgende 'n bietjie daarby stilstaan. God se maatstaf vir groot is totaal anders as hierdie verganklike, kort, vlietende mensdom geskiedenis wat ons het. Meeste van die mense wat soeke groot name in hulle tyd, hulle uur het, het hulle 15 minute van faam en dan sit weg, om weg te sterwe in die geskiedenis. Daar is 'n handjie vol name wat deur die geskiedenis gaan en wat geleer word in geskiedenisboeke en alles. En selfs hulle vra mense, is hulle groot? Gaan hulle name die ewigheid in behoue bly? En ek kan jou waarborg omtrent almal wat in die geskiedenisboeke is. Die meeste wat geleer word sal nie in die ewigheid sy name herinner word en ooit weer van gepraat word nie. Hier kom die Here en hy praat oor Johannes. Hy is groot. En dis die moeite werd om te let op hierdie woord wat hier gebruik word. Want almal het iets binne in hom, in 'n strewe binne in hom, dis deel van die mens. Maar dis ook deel van my korrupte mens dat ek wil groot wees, ek wil belangrik wees, ek wil iets belangrik doen. In sy wese is dit nie 'n slegte deel nie, want dis vir ons gegee. Maar vanweer die korruptheid van die mens en die vlees, trek hierdie ding altyd skeef na die verkeerde kant toe. In plaas van daar die regte plek toe, waar het hoort, in diens van my God, in diens van my koning. Ambisie is nie slegs nie, dis net baie selde dat jy ooit sien, dat iemand het reg gebruik, ek wil groot wees in die koninkryk van die Here. Paulus skryf ook daar, as jy begeer om 'n ouderling te word, begeer jy iets goed, sy goeie ambisie om te hê, vir die regte dinge, vir die regte rede, om bruikbaar te wees in die koninkryk van ons Here. Wie is hierdie Johannes, waarvan geskrywe staan? Nou, hy is 'n doodgewone mens, gebore uit, onthou wat ons laas oor gepraat het, pa en ma was albin die priesterlike familie, as die vooraanstaande mense nie, nie bo gemiddelde mense eers nie, gewone huisgesin. Daar is geen bewyse dat Johannes enige formele opleiding gehad het nie, ons sien dit nêrens nie. Ons weet as jy kyk na die einde van hierdie hoofstuk, dat hy het in die woestyn het hy gebly, van dat hy eindelijk in die huis uit is. Matteus 3 praat daar oor hierdie, Johannes het klere van kameelhare gedra, met 'n leerband om sy heupe en het van sprinkaan en veld heen gelewe. So in sy gedrag en sy lewenstyl, nie net eers gemiddeld nie, nie iets waarna mense sal kyk nie. Hy was nie deel van enige politieke groep nie, hy was nie deel van enige godsdienstige groep of enige priesterlike groep nie, hy was mens alleen. Hy het geen kultus gestig nie, hy het geen groep om hom gehad nie. Daar was later jare wel 'n paar volgelinge van Johannes wat hom gevolg het, maar hy het nooit 'n kultus gestig rondom hom nie. Hy het geweet wie wat hy is. Om die waarheid te sê, in Johannes die doper se eie oë was hy nie belangrik nie. Hy het geweet wie wat hy is. Die wêreld na hom kyk, ek dink die wêreld sou net gesê, dis 'n sitrieke ou. As jy praat van Johannes, o, Johannes is daai malle ou in die woestyn. Ek weet van hom. Toch iets wat ek wil oplet in die kantlyn hiervan. Dat alhoewel hy uitvoeling was met sy klere draag, hy het kameelhare gedra, hy was uitvoeling met die kultuur van die tydperk, uitvoeling van die mens van sy uur, hy het in die woestyn gelewe, was hy nog steeds bruikbaar in die hand van God. Ek sê dit omdat ek hierdie gedeelte lees, ek myself in herinnering bring van so baie predikante en so baie mense wat leer ook vir die jong predikante, dat as jy wil effektief werk vir die Here en wil effektief preek, dan moet jy op hoogte wees van wat alles gebeur in die wêreld. Jy moet op hoogte wees van die nuutste musiek, jy moet op hoogte wees van die nuutste flieks, as predikante wat vir jou sê, man, ek weet van een predikant stad gesê, maar as hy nie sondag preek, dan gaan hy fliek. Dat hy kan sien wat aangaan in die wêreld, en weet wat aangaan in die wêreld. En ek hou Johannes hiervoor. Totaal uitvoeling met die wêreld. Maar wat lees ons van hom? Hier sê hy, Matteus 3. In die dae het Jerusalem en die hele Judea en die hele omgewing van Jordaan na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en deur hom in die Jordaan laat doop. Daar's 'n voorbeeld om te volg. Gaan nie oor sy kennis van die wêreld, die nuutste en die hoogste politiek wêreldgebeure nie, gaan nie oor die nuutste klere drag nie, gaan nie oor wat aangaan in die sosiale wêreld nie. Hy het niks deel daarvan gehad nie. En tog was hy 'n kragtige instrument. Een van die grootste name wat genoem word. Ek wil saam met dit vat wat Jesus oor hom gesê het in Matteus 11. En dit is deel van ons tema van vanoggend. Hy sê, dit verseker ek julle, onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie. Ek wil na drie dinge kyk in die teks wat ons vanoggend het. Daar is niemand groot gebore as hy nie. Kom ons kyk na sy karakter. Hy sê, vers 15, hy sal groot wees. Ons moet kyk na die maatstawwe wat die wêreld het van wat groot is. En hier kom sê die Here Jesus Christus, daar is niemand groter gebore as hy nie. Met ander woorde, die Here Jesus sê, maar wat van Henog? As ek nou moet dink aan iemand wat groot is, hy het so gelewe dat hy lewendig op is na die Here. Johannes is groter. Maar wat dan sekerlik dan van Moses? Wat van Elia, Elisa, wat van Aaron, wat van Abraham, wat van David, wat van Jesaja, Jeremia, groter as allemaal. En meeste van hulle het ons baie meer om te leer, baie om van te kyk. Maar een van die grootste manne wat in ons wêreld geleef het, lees ons die minste van. Hy is onder die aarde niemand groot gebore as hy. Jy sien mense soos Henog, mense soos Abraham, mense soos Moses en al die dinge, is belangrik in die koninkryk van die Here, maar is belangrik in ons oë. Vir my het Henog nog altyd gefascineer die feit dat hy so naby aan God geleef het, dat hy net kan opgaan na die hemel toe. Ek sal nogal gelyk het as Henog vir ons 'n boek gelaat het. Maar daar's 'n rede hoekom hy nie vir ons 'n boek gelos het nie. He. Want anders het ek die boek van Henog gelees en nie die Bybel nie. En ek sal nie verstaan het waaroor Henog gaan nie. Net soos Johannes. Johannes gaan nie oor wie hy as persoon is, wat hy vermaak het nie. Inteendeel, net soos Christus in sy geboorte, was hy 'n nominele mens, 'n deurslagmens. Nie uitgestaan in enige van die dinge nie. Niemand van waarde volgens die wêreld nie. Maar hy was die grootste en die enigste manier wat werklik saak maak in die oë van die Here. Meeste mense wat ons vandag van kennis neem en notisie van neem, is groot in mense se oë en die wêreld rondom hulle se oë. En hulle geniet al die dinge wat daarmee saamgaan, maar wat werklik saak maak vir 'n wyse mens is hoe lyk ek in die oë van my koning, van God. En as daar geskrywe kan word van jou, soos van Johannes, dat hy was groot in die oë van die Here, is daar geen groter kompliment wat ooit geskryf kan word nie. Die grootste kompliment wat ooit op 'n grafsteen kan staan. En het staan net op een. Hier lê Johannes die Doper. Hy was groot in die oë van die Here. Dit laat alles wat op 'n grafsteen daarna staan futiel lyk, nie waar nie. Sinloos en waardeloos. So kosbaar soos jy mag wees. Want hier praat ons van dinge wat van God afkom en wat ewigheidswaarde het. Dis nie 'n kortstondige deeltjie nie. Dis groot. En as dit groot is in die oë van die Here, dan is dit iets wat ons as kinders van die Here na moet stilstaan en vra, maar Here, wys vir ons, leer vir ons, wat hiervan vir ons? Ek wil graag hoe by Johannes iets leer. Hy was groot in sy karakter, en implisiet hierin, ek gaan nou net sommer dit vinnig saamvat, ek kan nie groot wees in die oë van die Here, ek kan nie in die Here wees, sonder dat dinge gebeur het in my lewe nie, sonder dat hy my regverdig gemaak het, en sonder dat hy my heilig gemaak het nie. Ek wil die volgende daarby stilstaan en ons het al baie daarby stilgespan. Hy was reg in die oë van die Here, hy was in die Here, hy was onder die bloed van die Here, hy was 'n gelowige. Dis inherent, weet ons dit, want dis wat die res van die Bybel sê. En daar kan nie regverdigmaking wees sonder heiligmaking nie, twee loop hand aan hand. As my verhouding met die Here reg is, dan het ek 'n lewe wat spruit daaruit. 'n Veranderde lewe. En ons lees iets van sy regverdigmaking, ag, van sy heiligmaking in hierdie gedeelte, dat hy het 'n lewe wat geraak is, en hy het 'n lewe wat beheers is van kleins af, deur die Heilige Gees. En dan noem hy baie besonder vir ons, dat hy het geen wyn of geen bier ooit aangeraak nie. Maar kyk mooi na wat die teks sê, wyn en bier sal hy glad nie drink nie. Dis anderste is, wyn en bier mag hy glad nie drink nie, nie waar nie. Dit was nie een reel in die wet wat vir hom gegee is. Jy mag dit nie doen nie. Samson van hom gesê, hy mag nie daaraan raak nie. Net soos hy ook een Nasareer, maar hy sal nie daaraan raak nie. Hoekom? Dis sy besluit. Sy lewe, en dit sy woestynlewe en alles daarvan, is haar besluit geneem en 'n oorgawe geneem, hierdie lewe is geheilig vir my koning en my Here. Hierdie lewe behoort aan hom. Ek gaan nie deelneem aan die plesiere en die genotte van die wêreld nie, want dis waaroor dit gaan. Hierdie wyn en bier gaan oor die wêreld en die genietinge van die wêreld. Hy hou homself eenkant van dit. Inteendeel, hy vat nie eers die warmte van 'n huis en 'n woning nie. Hy bly in 'n grot en hy bly in die veld. Hy geniet nie eers 'n lekker gaargemaakte kos. Maar hy moet eet wat hy in die hande kan kry uit die veld uit. Daar is 'n opoffering wat saam met hom gaan. 'N vrywillige oorgawe, 'n vrywillige offer. Dit is nie sonder rede dat die Here hiervan praat, dat hierdie man groot is nie. Niemand word groot in die koninkryk van God sonder 'n prys, sonder 'n offer wat saam met dit loop nie. Jy kan teruggaan deur die geskiedenis in die Ou Testament ook in. Jy kan kyk na die disippels. Hulle is groot name wat ons weet ewigheidswaardig gaan hê, vir ewig groot gaan wees. En saam met dit was daar 'n prys. 'N Erns nie net oor die regverdigmaking om reg te wees in 'n verhouding met my Here nie, maar 'n dood erns om 'n lewe te hê reg in hom. 'N geregverdigde lewe. Maar ons kan nie hiervan praat om sonder om 'n derde element by te bring wat ook hier genoem word nie. En dis die uitverkiesing. Daar is soveel teoloë en kerke van vandag wat spoeg op hierdie hele leer oor die uitverkiesing en lag daaroor. En die Bybel is deurdrenk daarvan en hier kry ons dit weer. God wat in sy genade 'n mens kies om deur te werk en homself aan te verbind. Die Bybel leer vir ons die realiteit daarvan dat geen mens sal ooit na Christus soek of na 'n verhouding met Christus soek uit homself uit nie. Ons soek godsdienst, ja. Want ons het geëet van die boom van die lewe van goed en van kennis van goed en kwaad. Met saam met die kennis van goed en kwaad kom skuldgevoelens. Hoe raak ek ontslaaf van skuldgevoelens? Ek doen iets. Wat doen ek? Ek doen godsdienst. Nou voel ek beter oor myself. Maar godsdienst is nie 'n verhouding met Christus nie. Niemand soek na 'n lewende verhouding, 'n opofferende, oorgewende verhouding met Christus uit homself nie. As God dit nie inbring nie, en as hy nie die wedergeboorte gee nie, dis die wese van uitverkies, voor die grondlegging van die wêreld, het hy geweet, ek gaan vir my oorblyfsel oorhou. Die hele wêreld gaan rebelleer teen hom, die hele wêreld gaan rug teen hom draai en ongehoorsaam wees, en ek en jy sou ook, as dit nie ingryping van hom was nie, uitverkore. Jeremia skrywe in dieselfde trant hiervan. Voordat ek jou in jou moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Jy weet vir die moderne oor, hulle haat dit. Hulle wil verkondig dat jy is in beheer van jou eie lewe. Jy is in charge van jou destiny. En hulle haat dit om te hoor dat God beheer. God stuur. Ek verheug my daaroor, want as ek in beheer was van my eie toekoms, as ek op pad hel toe. En ek dank God dat hy ingegryp het en hierdie siel gered het, voor sy geboorte al af. Paulus dieselfde getuig, Galasiërs 1, maar God het al my voor sy geboorte vir hom afgesonder, hy het my in sy genade geroep, toe in sy goedheid besluit het om sy seun in my te openbaar, sodat ek die evangelie oor hom aan die heidene nasies kan verkondig. Baie jaar later kom hy eers tot bekering. Maar voor sy geboorte al, hier Johannes, het oor hom gepraat, voor sy geboorte, aan God toegewy, aan hom behoort hy. hoe bewus raak mense daarvan, nie, ons is nou ook kleinkind wat in die wêreld ingekom het, maar opnuut weer raak jy bewus daarvan, dat God hom verbind het, tot die mens nog lang voor hy gebore is. En ek kant nota, en ek wil net een nota daarvan maak, dis nie vir oggend se preek nie. Hierdie wêreld, wat staan vir abortus, hoe kom jy by hierdie woord verby? Hierdie wêreld wat kinders vermoor voordat hulle gebore is, vir die gemak van 'n ouer. Natuurlik is dit tekste waarby hulle baie moeilik gaan verbykom. God wat by konsep sê, ons blydenis, nie net 'n liggaam haak, maar ook 'n siel. En ook begenadig dat hierheen sal aan my behoort. By Johannes die wonderlike ding, vers 15, reeds van sy geboorte af sal hy met die Heilige Gees vervul wees. Vervul en toegewy vir 'n baie besondere taak. Dis die enigste persoon wat ons lees, wat al van geboorte vervul is met die Heilige Gees. Maar het gaan oor sy roeping, het gaan oor sy taak. Toe ek en jy weer gebore raak en ons ons lewe vir die Here gee, na ons geantwoord het, Heilige Gees was al in ons werk voor die tyd, maar met my wedergeboorte is ek en jy vervul met die Heilige Gees. En gaan hy nooit weer van ons al weg nie. Maar wat maak hom besonder? Hierdie deel is iets besonders, maar dis wat mens vind in baie kinders van die Here se lewens. En eintlik iets wat in al ons lewens voorkom. Nie net dat ek regverdig gemaak is, maar dat ek heilig lewe en dat my lewe in Christus my so belangrik is, dat ek bereid is om afstand te doen van baie dinge in my lewe. Selfs die gemak in my lewe, as die Here dit so vra en die Here dit so verlang. Gelukkig vra die Here nie vir ons almal, ons moet na woestyn toe gaan en grot te lewe nie. Dit is Johannes se pakket. Dit is sy pad. Baie doelbewus wat die Here dit gedoen het ook. Maar die grootheid lê nie in die persoon nie, maar in die roeping. Dit wat hy begenadig is om te wees, vers 17. En hy sal voor die Here uitgaan. Maleagi 3 praat van hom, ek gaan na my boodskapper stuur, hy sal my pad voor my regheid maak. Hy is die een wat lank voorspel is, en wat kom. Die Jode het verwag dat hy Elia gaan wees, want as ons kyk na Maleagi 4 vers 5 sê dat, ek gaan vir julle profeet Elia stuur, voordat die dag van die Here kom, die groot, die verskriklike dag. Elia sal die vader en kinders met mekaar versoen, sodat ek nie hoef te kom in die land heeltemal te vernietig nie. Nou, hulle het die verwagting gehad dat Elia fisies gaan kom. Maar ons weet het nou die Bybel, hoe die Bybel werk, die hemel, as jy daar is, as jy in teenwoordigheid van God, jy kom nie weer terug aarde toe. Behalwe as die Here vir 'n oomblik bepaal nie. Maar as een lewe, een pad op aarde. Maar die bedoeling was nooit hier in die gedeelte dat hy fisies gaan terugkom nie. En die Gabriël antwoord, die selle gees en in die selle krag. So in die sin en die simboliek is dit waar, dat dit is Elia, maar is die gees en die krag, en ek praat nie van sy gees nie, ek praat van die manier waarin hy optree, en die selle krag waarin hy optree. Onthou dat ons het begin verlede week, toe ons gepraat, hoe lyk die wêreld hierso? Die kerk is dood. Mense het verval in hulle afgoderij, verval in hulle selfgemaakte godsdiens, hulle het verval in hulle selfregverdigheid. Die Jode lyk nie naas in my, soos hulle van ons stel ons te lyk nie. En net soos die ou daar, die Israel verval het, en die Here stuur vir Elisa, en Elia kom met krag, hy kom met boldness, vreesloos. So kom Johannes die Doper. En hy is vreeslik daarin dat hy die woord baie duidelik en baie reguit aan hulle verkondig, dat hulle in sonde lewe en dat hulle van die sonde moet laat afstaan. Daar is dieselfde krag. Hy is groot ook, ons sien in die derde opsig, in die effek wat hy het. Vers 16, hy sal baie die volk van Israel laat terugkeer tot die Here hulle God. Sy effek en sy grootste effek. En ek dink wat hom groot maak, en wat my ouer nog altyd 'n prediker groot gemaak het, is mense wat mense oproep tot bekering. Dis wat hom groot maak. As ek lees van ouens wat baie effektief was, en baie mense na Christus toegelei het, dan stel ek belang in sy lewe, ek stel belang in wat hy doen, en daai ding ek wil graag by hom leer. Om siele te wen is die grootste ambag wat daar ooit kan wees op hierdie aarde. Sy som totaal van sy werkers voor die Christus kom, moet hy vir hierdie volk preek oor hulle sonde, hy moet die sonde uitwys. En hy was nie bang nie, hy het selfs vir die keiser gaan uitwys, dat hy een buitenegtelike verhouding met sy suster lewe, en het hom sy lewe gekos. Maar hy was vreesloos daarin. Hy het gepreek teen hulle rebellie, hy het gepreek teen hulle ongehoorsaamheid wat hulle het, teen hulle selfregverdiging, teen die afgode wat hulle het. Hy was groot in sy prediking. Maar ek weet ook dat hy was groot en hy was effek in sy prediking, omdat hy man was wat juist in die woestijn gelewe het, onself afgesonder het vir God. Dat is die rede hoekom die mense uit die dorpe uitgestroom het na hom toe. En want hy het die gees. Ek wens die kerk van die uur wil werkelijk luister en leer hieruit. Wil ons die wereld regmaak voor die komende Christus. Ons gaan het nie regmaak deur vir die wereld te gee wat die wereld wil heen nie. Maar vir die wereld te wys wie God is en wat hy wil. Dis Johannes. Vers 16 gaan sê, uit baie van Israel het terugkry, net die klein woordjie, tot die Here hulle God. Dit is een frase wat baie keer in die Bybel herhaal word, een hele paar keer. Daar kon gestaan het, hy het Israel het terugkeer tot God. Hoekom die frase, Here hulle God? En daar lê een groot verskil in. Ek kan terugkeer tot God, en bezig wees met godsdienst. Ek kan bezig wees met God, sonder dat hy my Here is. Wat impliseer die woord Here? Hy is die heerser van my lewe. En dis iets wat ons in die uur waar ons in lewe baie duidelik moet hoor, en weer baie duidelik moet laat verstaan. Nie elkeen wat sê, Here, Here, sal die koninkryk van God ingaan nie. Nie elkeen wat bezig is met godsdienst nie, maar hy wat die knie buig voor die Here sy God. Maar jy sê, ek kan bezig raak met godsdienst en die dinge van God, sonder om bezig te raak met die God van die dinge. En dis waar jy bring hulle terug. Hulle was baie godsdienstig. Ons het laatst gekyk ook daar na Romeine gepraat en daarvan, hulle het geweldige ywer vir die Here, hulle het geweldige godsdienstige dinge, maar is nie hulle Here nie. Hulle is hulle Here. Hulle is in beheer van hulle eie lewens. En sy evangelie en sy prediking was krachtig, dat hulle weer geleer het wie die Here hulle God is. Die grootheid van sy prediking, die effect daarvan, sing ons, gaan in ander vers 17, dat daar verandering was in sy lewe. Vaders en kinders het met mekaar versoen. Ons kom baie makkelijk in prediking, kan my eens emotioneel opgeraap raak. Ek weet van hoe baie ons het al kursusse en kampe bygewoon en dinge bygewoon, en kom er terug en hulle is, oeh, my lewe is verander, is alles is geraak, die Here het so met my gepraat hieroor, en ek het my lewe vir die Here gegee, altyd dankbaar om te hoor, maar ek is, daar is een stuk skeptiese deel ook binnen my, want tyd wys. Het jy by net by God uitgekom? Of het jy by die Here jou God uitgekom? Is daar verandering in jou leven? Te veel mense kom by een geleentheid of wat, wat het ook al mag wees, of een of ander kamp, en kom hulle terug en hulle die levens verander, hulle leven vir die Here gegee, en kyk drie weke later, terug by sy oude routines. Mense, daar is die emotionele opsweping, en emotionele beweging gewees, maar sonder doelbewuste toewijding, sonder een doelbewuste keuse, is daar nie ware bekering nie. Die twee moet hand in hand loop. Die besluit om te lewe vir hom, die besluit om die knie te buig voor die koning. U het nou beheer oor my lewe, en ons sien dis hier ook, dat vaders en kinders mekaar versoen is, dat vaders hulle knie buig, u is my God, u is die Here van my lewe, met ander woorde, ek is weer pa van die huis, Ek neem beheer daarvan, ek sê, man, ek is veronderstel om die leier in die huis te wees. En versoen met sy kinders. Gesinne word geraak, gesinne word verander. En al die jare van my bediening het ek nog altyd gesien, as 'n man in 'n huis kragtadig tot bekering kom, werklik kragtadig tot bekering kom, dan volg die vrou en die kinders altyd. Waar daar skynbekering is, is daar nie effek op die vrou nie, en daar is nie effek op die kinders nie. Wie sê, jy kan nie so verander in jou hele wese, en 'n nuwe mens word, dat jou vrou dit nie sal oplet, en jou kinders nie naam jou sal kyk en sê, maar jy is nie selle man nie. Want hou altyd hoe kort af hy was, en hoe kwaad hy was, en hoe gegrom het, nou is hy ander mens. En die effect daarvan is die Heere werk ook dan daardeur. Samen het hy ongehoorsaam ons op die rechte pad gebring, rebelse mense, mense wat hulle eie keuses het. Gehoorsaam, dis die wil van die Heere, dis die pad van die Heere. Ongehoorsaam, ek sal self besluit, ek sal self loop. En sy krag en effect daar. In vers 17, om so die koms van die Heere vir die volk, voor te berei vir die volk van die Heere. Vandaag nog sê sy selle. Wat is die doel in prediking? Wat is die doel om hier by mekaar te wees? Om julle voor te berei vir die koms. Hierdie keer die tweede koms. Die finale koms van ons Heer Jesus Christus. En die boodskap van bekering, die boodskap van wedergeboorte, die boodskap van verandering, die boodskap van heiligmaking, mag nooit stil raak. Hoe donkerder in die wereld word, hoe helderder moet hierdie lig skyn. God kom en God kom om te oordeel. En as ons werk as kerk van die Here Jesus as Christene om die lig in hierdie wêreld te skyn, dat die hele spil in die wêreld hier rondom ons nie veroordeel sal word nie. Ek wil nie hê die hele bloemdal en vererm en die hele bloemfontein moet veroordeel word nie. Dis waarvoor ek en jy as kinders van die Here hier is, om oes in te bring. Die Here kom, die oordeel kom. Ek wil nie hê met almal wees nie. Ek wil afsluit, laaste gedagte. Hy was groot in die oë van die Here. Hy het die grootste roeping gehad wat ons kon hê, wat 'n ongelooflike voorreg nie waar nie. Dat hy die een is wat in die woestyn roep, die pad van die Here gelyk maak. Die grootste spulpunt in die geskiedenis is die koms, die geboorte en die sterwe van Christus. En Johannes is die aankondiger daarvan. Maar hy het dit gereflekteer ook in sy karakter, in sy persoon en in sy bediening. En dat hy weet wat het is. As mens is hy nie groot nie. As mens is hy nie meer kostbaar, spesiaal of meer begaafd as ek en jy nie. Sy grootheid lê in sy roeping. Vat julle terug na wat die Here onder hom gesê het. Gaan weer terug Matteus 11 toe. Ek verseker onder die mense op die aarde staan niemand gebore wat groter as Johannes die Doper is nie. En kom ons kyk na die tweede deel, en tog is die geringste in die koninkryk van die hemel groter as hy. Van wie praat hy nou? Ook van jou. Want ons gaan nog daar eindig. In hierdie wêreld en hierdie bedeling is hy groot en word groot voorgehou. Maar die grootheid lê nie in die persoon nie, die grootheid lê in die begenadiging wat die Here Jesus Christus vir sy kind gee. Daar is geen groter genade as dit nie. Wie is die grootste? Die Here trek niemand voor nie. Selfs die geringste in die hemel. John MacArthur skrywe, "True spiritual greatness comes not from the task we do, but from the life we possess as a gift from God." Dit is die grootste van alles. Ek het hierdie lewe in Christus. Ons het dieselfde natuur en die grootheid lê in ons natuur. Daar lê 'n verantwoordelikheid ook in ons bediening en ons roeping. Net soos Johannes. Wil jy groot wees in die koninkryk van God? Maar jy sê waar jou ambisie lê, daar lê jou lewe in jou, in die rigting van jou lewe, in die besluite in jou lewe. Johannes het geweet wat sy roeping behels, van jongs af en die Heilige Gees het vir hom duidelik gemaak. En sy besluit was om 'n lewe te wy aan hom. En vir hom het dit gekos om woestyn toe te gaan, daar waar hy tyd saam met die Here kan spandeer. Ons sien selfs die Here was in die woestyn om alleen te wees en tyd te kan spandeer en die versoeking saam met hom was. En ek weet dis in sy woestyn waar hy daar gespandeer het en nie die luksere van die lewe geniet het nie. Dis omdat hy daar was dat God die mense van die dorpe kon stuur en hulle kon kom sit en hoor wat hy sê. Die autoriteit en die krag in sy prediking kom net hom nie. Maar kom met sy verhouding met hom, met Christus. En dit maak vir hom 'n baie groot naam in my boek. Iets om na te strewe. Hy was groot in die Here. En die Here het groot werk deur hom gedoen. Sy lewe was gewy aan hom. Om jouself te omsing met groot hoeveelhede geld. Om die lof te besing en die prys te kry van mense. Ek skud altyd in my kop en kyk na hierdie nuwe geslag met al hulle followers wat hulle het op Facebook en Twitter en tweets en whatever me alles. Die kinders lag vir my want hulle ek haal al die ou goed aan. Ek weet nie eens wat die nuwe goed is nie. So trots op hoeveel followers hulle het. Wat 'n leë lewe. As een follower van wie ek wil wees. En as een wie se prys geskryf ek wil hoor. Goed so, goeie en getroue dienskneg. Oor min het ek jou aangestel, maar jy was getrou daaroor. Hang deel in die grootste van al die grootes in die ewigheid wat saam met jou wag. Amen. Here Jesus, ek sê vir jy dankie. Dat jy 'n doodgewone mens, onaansienlike mens, geen rykdom, geen faam, geen niks nie, het in die genade om gekies, dat hy die stem in die woestyn sal wees. Dat jy hierdie taak aan hom sal toevertrou. Here, ons weet dat hy was nie volmaak nie, hy was mens soos ons. Dankie dat jy hom gebruik het. En in die woord wat hy sê, dat selfs die geringste in die hemel is groter, en so groot is hy, sluit u ons ook daarby in. Ons wil groot wees in die koninkryk. Ek wil getrou en gehoorsaam wees aan die roeping wat u vir elkeen van ons hier het. Wat saak maak is, wat sê u van my lewe? Wat sê u van elkeen hier? Laat het vir ons die belangrikste wees. Die grootste wees in ons lewe, ons strewe, ons hartsbegeerte. Here, aan U kom toe al die eer, al die heerlikheid, al die lof, al die dank, al die aanbidding, tot in alle ewigheid. Amen.